But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Gabon, zer moduz, zaharrak berri entzuten ari zara. Negu giroa dugu aste osoan, eta zer negu giroa baino beto irratia entzuteko eta historiaz apurtxo batean gozatzeko. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy. Sidestep the little bits of history repeating. Egia san, gaurkoan, saio historikoa baino gehiago, saio etnografikoa prestatu dugula, esan behar dugu. Izan ere, etnografia izango baita gaurko saioaren ardatza. Negu gordineko egun hauek inauteriei eman diete hasiera eta inauterien inguruan mintzatuko gara saioaren lehenengo partean. Inauteriaren jatorriari buruz hitz egingo dugu eta baita hemen Euskal Herrian inauteriek eta inauteriak ezagutzeko erabiltzen ditugun izen ezberdinak utzi diguten etimologiari buruz. Atxeden txiki bat hartuko dugu, zortziterdia kaldera, eta etorrekin gure arkeologo partikularekin arkeologiari buruz mintzatuko gara. Gaurkoan gainera oso arkeologia berezia izango dugu mintzagai. Normalean arkeologoak irudikatzen ditugunean, lurgainean irudikatzen ditugu, eta zuloak egiten imaginatzen ditugu. Baina badira arkeologiaren disiplina ezberdinak, batzuetan gainera lurrarekin zerikusirik ez dutenak. Urpeko arkeologiari buruz ari gara, oso arkeologia berezia da. Egia san, ezer gutxi dakigu arkeologia mota horren inguruan, izan ere, heldu zaigun informazio gehiena zinemaren bitartez, nobelen bitartez, heldu baitzaigu. Askotan, zientziarekin baino gehiago arkeologia mota hori kondairekin, historioekin, lapurretekin, sakeoekin harremantzen dugu. Komikiratzeko moduko arkeologia mota bada, baina metodo zientifikoa ere badauka, eta etorrek gaurkoan metodo zientifiko horren berri emango digu, urpeko arkeologiaren bitartez mintzatzen zaigunean. Eta saioaren azken aldera, etnografia kontuetara bueltatuko gara. Juanjorekin hitz egingo dugu, Auniako gure lagunarekin. Eta gaurkoan oso gai polita karriko digula esango nukenik. 16. Mendetik aurrera, Europara Ameriketatik tabakoa ekarri zuten. Eta tabakoaren kontsumoa berehala zabaldu zen Europa guztian zehar, baita hemen Euskal Herrian ere. Eta tabakoarekin harremanduta, askotan, induzketa arkeologikoetan oso pieza bereziak aurkitu egiten dira. Buztinazko pipei buruz ari gara, erretzeko pipei buruz ari gara. Kuriosoa da, ze Ameriketatik etorritako tabako horren kontsumoa berehala zabaldu zen eta izkutuen zegoen baserriraino ere heldu egin zen. Bueno, bagaurkoan Juanjok buztinezko pipa horien berri emango digu eta bere eskutik ba, Euskal Herrian tabakoak izan zuen zabaleraren berri izango dugu. Gainera, buztinezko pipa horiek balio handia dute arkeologiaren munduan, batez ere industu egiten diren gune ezberdinak datatzerakoan. Feel the pain, feel the joy. Sidestep the little bits of history repeating. Inauteriaren jatorria, beraz, alde batetik urpeko arkeologia eta 16. mendetik aurrera Euskal Herrian zehar berehala zabaldu ziren erretzeko buztinezko pipak. Ordu eta erdiko proposamena duzue, 9:30 bitarte egongo gara zuekin. 12:30 bitarte, igandez, gabez, errepikapena entzuten ari baldin bazara. Eta aipatu bezala ordu terdi, gitxeko bera saioa Euskal Herriko beste txokoren batetik entzuten baldin baduzu eta interneten bitartez ari baldin bazara. Eta Inauteri kontuekin hasi aurretik, bueno, musika pixka bat entzungo dugu, denak jarriko gara eroso, eta aldez aurretik esan bezala, gero Inauterien jatorriaren inguruan hitz egingo dugu, zaitezte mugitu. aldaera ezberdinekin baldin bada ere behar bada inauteriak munduan gehien edatu diren jaiak direla, esan dezakegu. Errepikatzen dugu aldaera ezberdinekin baldin bada ere mundu guztian ospatzen diren jaiak dira guk, hemen bertan ezagutzen ditugun moduan behar bada gaur egun mundu katolikoan ospatzen direla esan dezakegu, edo behintzat azken mendeetan katolizismoaren eragin zuzenpean egon diren herrietan ospatzen dira, batez ere funtsean Europan eta Amerikan, batez ere Erta Amerika eta Ego Amerikan. Ezagutu ezagun gaurkoan pixka bat zein den inauteri horien jatorria. For it's been so long since I have seen you, I can hardly remember your face anymore. When I get really lonely and the distance causes only silence, I think of you smiling. Gurean gaur egun gehien erabiltzen den hitza jai hauei buruz hitz egiteko inauteri hitza da, baina ez da bakarra. Batzuek inauteri esaten diote, besteek iauteri, inoteri hitza ere sarritan entzun dezakegu. Hitz honen jatorriaren inguruan teoria edo iritzi ezberdinak daude. Batzuen arabera Iñakin hitzatik etorriko litzateke, hitz horren esanaia burla izango litzateke. Beste batzuek aldiz inoso hitza aipatzen dute, hau da burla egiten duena. Eta azkenik beste batzuek inul aipatzen dute. Inul hau jatorria antzekoa izango litzateke, eta honek ere harreman zuzena izango luke aurretik aipatu ditugun hitzekin. Denek ere atzizki berdina konpartitzen dute, te eri hori, hau da aldia adierazten dutenak. Jose Antonio Urbeltzek aldiz beste esan nahi bat ematen dio hitz horri. Bere ustetan inauteri hitza inaustetik dator. Inaustea bizkaierazko berba bat da, eta berba horren esanaia izango litzateke, bueno, mozteko zuhaitzak, mozteko aldia, hain zuzen ere neguaren amaieran egiten den garai hori. Dena dela, inauteri hitza ez da gurean erabiltzen den bakarra. Zenbait tokitan, Bizkaia inguruan batez ere aratuzte hitza erabiltzen da sarritan. Funtxean aratuzte honen esanaia haragi ustea izango litzateke. Inauteri hitzak etimologikoki behar bada jatorri paganoagoa duela esan dezakegu. Inauteri hitzaren esanaiak jatorria burla egiteko garaian, kritikatual izateko garaian dauka, baina aratuzte honek ja harreman zuzenagoa izango luke erlijio kristauarekin. Horregatik esaten dizuegu aratuztea, haragi ustea izango litzatekeela. Dena dela, toki guztietan, Bizkaian eta Gipuzkoan hitza erabiltzen den tokietan ez dute hitza modu berdinean esaten. Batzuek aratuzte esaten diote, besteek aratoste edo ateste. Denek ere haragiarekin lotura dutela esan dezakegu. Eliza Katolikoaren aginduetara joz gero, batez ere barikuetan, Garizuma garaian, baraualdia egin behar izaten zen, eta beraz aratuzte honek harreman zuzena dauka baraualdi horrekin. Horregatik esaten dizuegu hitz honen esanaia jai berdina denarren behar bada izen honen jatorriak badu kristautasunarekin inauteria hitzak baino harreman handiagoa. Bada beste hitz bat gurean ere askotan entzun dezakeguna, karnabalak, hitz hau gazteleratik hartua da, gaztelerak latinetik hartu zuen moduan. Hitz honek ere haragiarekin harreman zuzena dauka, hainbat pertsonen aburuz, batzuek esaten dute karne bale hitzetik etorriko litzatekela. Gaur egun italianoz inauteriei karne bale esaten diete. Latinezko karne lebaretik etorriko litzateke. Eta nolabait hitz honen esanaia izango litzateke haragia jateko aukerari agur esatea. Hau da, haragia jateko garaiaren amaiera islatuko luke. Beraz, kasu hontan ere, erlijio kristauarekin harreman bat ikusten dugu, baraualdia egitearekin harreman bat ikusten dugu. Hala ere, beste batzuen ustetan, karnabalitzak ez dauka haragiarekin harreman zuzenik. Batzuek esaten dute latinezko carrus navalis hitzetik eratorria dela karnabala. Inauteri garaian erromatar imperioan gurdi baten gainean jartzen zuten barku bat eta barku horren barruan hainbat jente izaten zen mozorroturik eta modu bitxietan jantzirik. Alegia, Erromatar Imperioan inauteriak nolabait ospatu egiten zituzten eta gurdi horiek, gainean barko bat zeramatzaten gurdi horiek, hau da, carrus navalis horiek gogoratuz, karnabal hitza izango genuke. Gazteleraz gaur egun hainbat herritan oraindik erabiltzen da carnes tolendas hitza inauteriei buruz hitz egiterakoan alegia haragia baztertzeko haragia usteko garaia izango litzateke. Beraz gaztelerazko aldaera honetan berriro ere haragiaren harremana agertzen zaigu karnabala hitzarekin. Azkenik aipatu behar dugu jainkosa zeltiar baten izena Karna zela eta Karna hori baba eta urdaiaren jainkosa zela. Beraz kasu hontan karnabal hitzaren jatorria bertan egongo balitz berrirore haragiarekin harremana izango luke, baina ikusten duzuen moduan kristautasunaren mundua eta mundu latinoa alde batera geldituko lirateke eta hitzaren jatorria beraz mundu zeltiarrean egongo litzateke. So, if you ever want something and you call Inauteri, aratuzte, aratoste, ateste, karnabal, etimologiari buruz ari gara, baina pixkanaka, jai honen, hainbeste izen dituen jai honen, jatorriari buruz mintzatu behar gara, non sortu ziren inauteriak. Zoritxarrez, galdera horri ezin erantzunik eman. Askotan, bi jatorri nagusi aipatzen dira inauteri buruz hitz egiterakoan, alde batetik erromatar mundua, erromatar imperioa, eta beste alde batetik eliza, bera, kristautasunaren mundua. Baina kontuan izan behar dugu, litekena, inauterien sorrera neolitoan egotea, oso zaila da sorrerarako toki bat aipatzea, jakin badakigu sumeriar munduan inauteriak ospatu egiten zirela, beranduago Egipton ere inauteriak ospatu egiten ziren, Erromatar Imperioan ere ospatu egiten ziren bezala. Baina badakigu ere Europarrak Hego Ameriketara heldu aurretik bertako talde andinoek inauteri mota bat ere ospatu egiten zutela. Nolabaitean esan dezakegu inauteriek mundu mailako zabalera bat izan dutela bere sorreratik. Ziurrenik inauteri guzti horiek jatorri espiritual bat izango zuten eta inauteriak naturaren berpistearekin etorriko lirateke. Alegia, neguaren amaieran etorriko lirateke. Toki ezberdinetan, maskarak eta mozorroak erabiliz, hildakoak antropomorfizatu egiten ziren, espiritu txarrak usatu egiten ziren, eta naturaren berpizteari ongietorria egiten zitzaion, udaberriari ongietorria egiten zitzaion, argiari ongietorria egiten zitzaion, eta neguko hotz eta iluntasunei agur esaten zitzaien. Beraz oso zaila sortatzen da esan dizuegun moduan jatorri geografiko zehatz bat kokatzea. Beste gauza bat da batez ere Europan inauteriek bizi izan zuten zabaleraren inguruan mintzatzen garenean. Bueno, nori egotz diezaiokegu zabalera hori, nork zabaldu zuen tradizio hau Europa guztian zehar. Hemen ere ez dugu bide bakarra. Ziurrenik bide nagusia erromatarrena da, baina zeltiar munduare bertan egon zitekeen, lehen aipatu dizuegu, behar bada karnabal hitzaren jatorria zeltiar munduan egon daitekela, karna jainkosaren izen horretan egon daitekela. Naiz eta aipatu bezala erromatarrak izan ziren ziurrenik zabalkunde horretan pixurik garrantzitsuena hartu zutenak. Badakigu erromatar garaian bakoren omenezko hainbat jai egiten zela eta jai horiek dira ziurrenik gaur egun nolabait ezagutzen ditugun inauterien benetako jatorria. Inauteri horietan herri xeheari ongi pasatzeko aukera bat ematen zitzaion eta aukera hori agintariak kritikatuz ematen zitzaion, alegia maskarak erabilita, mozorroak erabilita, izkutuan ibilita, herrixeak agintaria kritikatzeko aukera bat zuen, eta horrek dudarik gabe herrixearengan postasun ikaragarria sortzen zuen. Jakin badakigu erromatarrek nola ze ondo manejatzen zituzten alako kontuak, badakizue, herrixeari ogia eta zirkoa. Bueno, bakoren omenez egiten ziren jai horiek Europa guztian zehar zabaldu egin ziren eta Erdi Arora heltzen garenean inauterien tradizioa, inauteriak ospatzeko tradizioa esen desagertu. Kutsu pagano bat mantendu egin zuten gainera eta kutsu pagano horri aurre egiteko derrigorrez elizak inauteriak moldatzeko beharra ikusi zuen. Hau da, tradizio pagano hori elizara erakartzeko, hurbiltzeko beharra ikusi zuen. Gainera kontuan izan behar dugu, Erdi Aroan elizak jende xeari ezartzen zizkion beharrak, ardurak, legeak, ikaragarri errepresiboak suertatzen zitzaizkiola, eta jendeak urtean gutxitan baldin bazen ere iespideren bat behar izaten zuela. Bueno, ba, modu horretan Elizak inauteriak bere mundura kartzea erabaki egin zuen, eta inauteriak jendeak askatasun handiagoz jokatzeko arnazleku bezala hartu egiten ziren, oso epe zehatzetan baldin bazen ere. Zer egin zuen Elizak? Bueno, ba, ospakizuna Garizumara egokitu egin zuen, alegia aurreratu egin zuen. Jaialdi hau neguaren amaiera ospatzeko eta neguko gertaera txarrak, espiritu txarrak usatzeko erabiltzen baldin bazen, Elizak aurreratu eta Garizumari hasiera emateko erabile egiten zuen. Hau da, Garizuma eta Baraualdia hasi aurretik jendeak nolabait desfasatzeko, hitz egokina ez denarren, aukera izango zuen egun hauetan. Gauzak horrela, 11. Mendera heltzen garenerako, Italia iparraldean, gaur egungo Italia iparraldean, Venezian, alegia, ja jai honen inguruko lehenengo datuak agertzen zaizkigu, eta datu horiek erakusten digute 11. Menderako ja jai antolatuak zirela, Veneziako aristokraziak antolatu egiten zituen jai hauek, eta nolabait, eta dagoeneko katolizismoaren mundu horretan egon arren, nolabait erromatar munduko izaera berreskuratu egiten zuten. Azken finean, aristokraziak onartu egiten zuelako egun hauetan herrixeak aristokraziari barre egiteko probetxua egingo zuela. Maskarek, mozorroek horretarako aukera ematen zuten. Dagoeneko Venezian 13. Menderako badakigu ja festa ofizial direla, ez dira bakarrik mugimendu herrikoi bat, ofizial dira eta ofizialki ospatu egiten dira, eta gainera 13. Mende horretan inauteriak benetan luzeak izaten ziren, egu berriekin batera hasten ziren eta baraualdia hasi arte luzatu egiten ziren. Hau da, Gabonetatik hasita 6 aste luzez ospatzen ziren inauteriak, beraz herrixeak aristokraziari barre eta burla egiteko aukera luzea zuen. Horrela, pixkanaka, inauterien inguruko tradizio berria, tradizio katolikoagoa Europa guztian zabalduko zen. Aipatu behar dugu, benetan Europa katolikoan zabaldu egintzela, edota tradizio ortodoxoko Europan. Herri protestanteetan, 16. Mendetik aurrera protestante bihurtu ziren herrietan, tradizio hau ez da horren beste zabaldu. Badira zenbait kasu, Danimarkakoa adibidez, non inauterien aldaera berezi bat garatu egintzen, baina oro har esan dezakegu herri katolikoetan zabaldu egintzela. Eta horien artean noski Euskal Herria aurkitzen zen. Euskal Herrian esan dezakegu inauteriak bi atal ezberdinetan sailkatu daitezkela, bai gaur egungoak eta bai historikoki garatu direnak, baina batez ere gaur egungoak. Alegia, landa inauteriak, nekazalguneetan garatu egin direnak, eta kaleko inauteriak hirietan edo hiri txikietan garatu egin direnak. Lehenengoak, landako inauteriak tradizio simbolikoago bat gorde du, espiritualitatearekin inauteriek hasieratik izan duten harremana mantendu egin du. Kaleko inauteriek, ordea, inauteri modernoagoak aurkezten dizkigute, eta aldaketa ezberdinetara egokitzen direnak, aldaketa ezberdinetara askozaz ere zabalduagoak daudenak. lehenengo tradizioari dagokionez, landa tradizioari dagokionez, nik uste denok dauzkagula hemen Euskal Herrian zeintzu diren inauteririk ezagunenak. Lehenik eta behin behar bada Ituren eta Zubietakoak aipatu behar genituen. Bertan joaldunek herrien arteko bidea egiten dute, euren joalekin natura esnatuz eta espiritu txarrak usatuz. Arabaldera etortzen baldin bagara, Zaldundoko inauteriak aski ezagunak dira. Bertan Markitos da pertsonaiarik ezagunena. Markitosek nolabait urte guztiko gaitzak simbolizatu egiten ditu eta jaiari amaiera emateko Markitosen irudi hori erre egiten dute, alegia urteko gaitz guztiak erre egiten dira ekintza purifikatzaile batean. Ipar Euskal Herrian ere, bada noski, landa inauteri tradiziorik, argiena Zuberoako maskaradak, neguan egiten diren maskaradak, egu berria hasi eta negua luzatu bitartean garatzen direnak. Ezagutzen dugun tradiziorik zaharrenetarikoak Bizkaira eramaten gaitu, Mundakara, bertan atorrak topatzen ditugu, eta Nafarroara buelta eginez, bertan lantzeko inauteri ezagunak topatzen ditugu. Bertako pertsonaia nagusiak Ziripot eta Mielotxin izango lirateke. Bigarren honek, Mielotxinek, noizbait herri inguruetan ibilitako gaizkile baten irudia ekartzen digu gogora, metafora bat baino ez da, Mielotxin honek azken finean herriaren inguruan aurki genitzaken gaitzak islatzen ditu, eta berarekin batera dijoa Ziripot. Ziripotek islatzen duen irudia inozoarena da, nolabait, bere kontra egiten dute behin eta berriro, eta gehienetan lurrean amaitu egiten du zaldikoaren kolpeak direla eta modu batean ala bestean lantzeko inauteriek bi aldaerak erakusten dizkigute. Alde batetik espiritualidadea eta neguko eta urteko espiritu txarrekin amaitu nahi izatea, baina beste alde batetik ere inauteriek inozokerietan ibiltzeko, burlan ibiltzeko eskaintzen diguten parada. And I love her so, I wouldn't trade her for gold. Eta azkenik, aipatu duzugu moduan, kale tradizioko inauteriak ditugu. Esan dugu moduan hauek modernoagoak dira, hiritarragoak dira, eta behar bada gaur egun Euskal Herrian ezagunena Tolosakoa izango litzateke. Ez dio horren beste tradizioari begiratzen, bai ordea momentu bakoitzak usten digun burla egiteko aukerari, eta urtean zehar dauzkagun gaitz guztiekin, bueno, parentesi moduko bat egin, eta aste luze batez jaia egiteko parada da. Azken finean, behar bada kaleko inauteri hauek dira gaur egun munduan benetan zabaldu egin direnak. Lehen Veneziako kasua aipatu dugu alde batetik, Veneziako inauteri horiek ez dute inauteriek hasiera batean izan zuten jarrera simbolikoa mantentzen, eta zer esanik behar bada munduko inauteririk ezagunenak edo behintzat ugarienak direnekin, Rioko, Brasilen dagoen Rioko inauteriekin, horiek kale inauteriak dira, eta kale inauteri gehienetan bezala protagonistak gurdiak izaten dira. Erromatar garaian ja aipatu dizugu gurdi horiek existitu egiten zirela, eta gurdi horien gainean Sanbodromoan dantza eta ospatzen pasatzen dituzte brasildarrek egunak. Think before they start again. And if your life was gold, how long do you think you'd stay living? Hey!
Zaharrak berri irratsaioan jarraitzen dugu, Alabedi irratian, eta lehen esan bezala, gurean arkeologia zitzingo dugu, etortegiarekin bera ian behin gurean izaten da, eta gaurkoan urpeko edo itxas arkeologia zitzingo dugu. Kaixo, arratsaldeon, etor.
Arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan busti ingo gara arkeologiarekin, ez?
Bai, hori ematen du urazpian sartu behar garela, bain kontan. Bai.
Urpeko arkeologia, pixkat, imaginatu dezakegu, nondik joko duzun gaur, baina lehengo gauza agian definitzea izango litzateke edo zer da?
Bai, urazpiko arkeologia, itxas arkeologia, badauzka, ez, de definizioak badauka bere konplexutasuna zerretik. Bueno, imaginatu dezakegu urazpiko arkeologia balin bada zer dan bilatzen duguna, ez? Orain arte beti lurgainan ibili gara, ez? Orain arteko saio hauetan, oraingoan ematen du urazpien sartu bar garela. Baina ez da hori bakarrik, zerretik urazpiko arkeologiak, oda, itxas arkeologiaren barruan sartzen da definizioa zabalago bat. Eta aztertzen du gizakiak itxasoarekin izan duen harremana eta interakzioa, ez, historikoki izan duena. Orduan ez du barneratzen bakarrik urazpian, urgazietan dauden elementuak bakarrik, baizik faroak, oda, itxasertzen aurkitzen diren egitura guzti horiek arrantzarekin zerikusia daukanarekin edo arrantzalen bizimoduarekin zerikusia daukaten elementu horiek denak, oda, portuak, faroak, faktoriak, guzti horiek baita ere sartzen dira itxas arkeologiaren barruan.
Ordan itxas ertza ere barnean bai, hartzen duen kontzeptu bada.
Oda, urpeko elementu ez gain, baita ere badu beste batzuk baita ere itxas arkeologiak bere gain hartzen dituenak. Ez, lehenengo esan duguna, hori urrazpikoa, oda, urgazitan dauden elementuak, ez, hartzen dira kontutan, horiek garbi dauzkagu, oda, gizakiak bera sortu dituenak, itxasontziak, ez, azken batean onduratu direnak, urrazpian daudenak. Itxasontziarekin batera dauden material guztiak, oda, txamponak, estatuak, monumentu zaiek, ez, ceramikak, egurrezko elementuak, gehien bat burdinezko gauzak izaten dira, hiltzeak eta armamentu guztia, ez? Balima da itxasontzi baten gerran ibili dena, bueno, kainoia, den balak eta proiektil guzti horiek, guzti dena baita ere sartzen da definizionen barruan. Eta hori ez ezik baita ere navigazio sistemak baita ere aztertzen ditu itxas arkeologiak, hau da barkuak nola dauden eraikita. Eta ze tipologia daukaten, eta guztiek nola duen eraikita. Beraz, da kontzeptu bat nahiko irekia eta nahiko zabala, ez da? Orduan, bueno, garbi dago ze desberdintasun ditun, ez, lurgainan egiten den arkeologiarekiko. Badibidez, ingurunea erabat desberdina daukagu. Ingurune naturala edo artifiziala gainera. Hau da, dauzkagu itsasoak, errekak, lakuak, edo padurak baita ere, hau da, errekak itxasoratzen diren, leku hoietan sortzen diren, edo zein giza aktibitate baita ere, hori baita ere itxas arkeologiak aztertzen du. Eta gero baita ere, artifizialki dituen inguruneak baita ere, hau da, urtegiak, kanalak, dikeak, guzti horiek baita ere sartuko lirateke itxas arkeologiaren barruan. Gero, beste desberdintasunetako bat, lehorreko edo lurgaineko itxaso arkeologiarekin konparatuta, kontserbazioare, izango litzateke, oso kontserbazio ezberdina ematen da, uraren azpian edo uraren gainean. Ez hor, agente fisiko eta kimikoak eta guztiak oso desberdinak dira. Eta gainera beti esan izan zaigu, ez? Muturreko egoeretan asko zobeto kontserbatzen direla aztarn arkeologikoak. Hau da, desertuko egoeran, dunen azpian aurkitzen ditugunak, hoiek oso ongi kontserbatzen dira. Nez eta beuren gauzak eduki, baino. Edo oso hotzetan edo izotzetan aurkitzen direnak ere, oso ongi. Ez? Eta itxasoan aurkitzen direnak ere, baita ere, bere ezaugarri propioekin, gatzak bere eragina daukalako, baino baita ere oso ongi kontserbatzen dira. Orduan, bueno, kontserbazioa ere ur azpian ere desberdina da, ez, beste gauzekin konparatzen badugu. Degradazioa ere bai.
Horre, igual lehengo pentsatzen duguna da, igual urazpian gaizkiago konservatuko dela, baina bidez kontrakoa izan daiteke.
Kontrakoa izan daiteke baita ere. Hau da, esan dizute, uretan dago oksidazio, no, erabateko ezetasuna da. Baina, lata guztiz ere, badirudi hobeto kontserbatzen dira egurra bezalako elementuak, ez? Bestelako ambiente normaletan ez ziterena kontserbatuko, ba bueno, ba urazpian ba badirudi hobeto kontserbatzen direla, ez? Mm-hmm. Bueno, hori ba beti ere hori prozesu kimikoak eta fisikoak ba desberdinak direlako eta gatzaren eragina eta horrelako gauzak ba desberdina direlako eta beste gauza bat oso ezberdina dena, ba, lan ekipamentua, da, lanerako modua, lur gainean nola lan egin eta lurazpian nola lan egin, ez? Hori, urpekaritzarako ekipamentua, hori, no, hori da, uste, klabetako bat, guztia horrela emateko, eta gero lan tresneria ere, bai, oza, teknikak eta metodak oso ezberdina dira lurazpian, edo...
Bai, espatula batekin hor, bai, itxasondoan, igual, gutxi egin dezakezu,
gutxi egin dezakezu, nik uste, bari, erabiltzen dela gehiago lako aspiradora moduko bat, area ateatzen duena, eta horre eramaten duena, hori gozak biztaratzen joateko pixkanaka. Hemen ere pentsatzen dut azalak eta joango direla pixkanaka ateratzen, baina oso zaila izango da.
Estratifikazio bat aurkitzea.
Estratifikazio bat aurkitzea. Gauza ez da berdina itsaso baten, hori, ez erreka baten itsasoratze eremuan lan egin, edo itsasoaren barru-barruan lan egin, ez? Itxasadar baten lan egiteak, ba, bueno, padurak dauden lekuetan, ba, bueno, areak eta hor dauden loiak eta sedimentazio prozesu bat badago, baino hori bai joan daitekela pixkanaka ateratzen, naiz eta ambiente erabat ezean egon, baino itxasoren barruan pentsatzen dut gauzak bestera baterako funtzionatuko dutela, eh? Naiz eta eremuak mugatuta eduki, baita ere, eta erregistro arkeologiko bat aurrera eraman, lurra ateratzeko da, area ateratzeko prozesua oso desberdina izango da.
Mm-hmm. Bueno, hor, beste galdera bat izan daiteke agian, arkeologoak berak formakuntza berezi bat beharko luke, edo lan egiteko modua hain ezberdina izan da, agian edo nork ezin du egin, edo hor espezializazio bat beharko da, bai. Edo, bueno, ez dakit, imaginatzen dut.
Bai, eta derrigorrezko izango da urpekaritza ikastaroak egitea. Da, badaude, ez? Urpekaritza deportiboa egiten dutenak, eta hor urrazpian ibiltzen direna, bere buzuekin, bere botileekin eta gauzekin, pentsatzen dut, eta ez, eta hala da, ikusi izan ditu ni baitare ofertak edo lan eskaintzak horontan lan egiteko, eta baldintzak garbi dira ze baldintza dira, gaina mundu guztiak ez du balio urazpian lan egiteko. Zu izan zaitezke oso arkeologona, baina uraren azpian ez bazara ondo moldatzen, agur. Orduan, bai ikastaro espezifikoak behar dira, hasteko uraren azpian mugitzeko urpekaritza ikastaroak, eta gero teknika espezifikoa hauek jakin, ez? Industeko orduan, ez? Eta erregistro arkeologiko bat nola egin.
Bueno, itxas arkeologia noiz hasi zen hau?
Bai, galdera ona da, gauza da, bueno, gizakiak betian egitu dela kuriositatea, bai lurraren azpian edo dagoena jakiteko, baina uraren azpian zertzegoen jakiteko ere bai, ez? Ez bakarrik altxorrekiko dagoen fetitxismo horregatik bakarrik, hori asko da.
Itxasoan gainera, barku piraten eta hori da. Zelanda, altxorren bilaketa hori oso irudi mitikoak, oso, edo oso idealizatutako.
Oso idealizatua eta oso erromantikoa geratzen da, ez? Hor, altxor kofreak erdirekita eta hor txamponak dizdira egiten dutela urazpian. Nabai, ez? Olako irudi bat badago. Baina gauza da, urazpiko arkeologiaren garapena ematen da baitare paraleloki navigazio teknikak ez, urpekaritza teknikak garatzen doazen einean, ez? Paraleloki doaz bi gauzak. Gauza da, hasieratik elementua hauek erakargarri gertatzen, gizakiari erakargarri gertatzen zaizkion altxorroiek berreskuratzeko, ba, beti da nik zegoela olako zera bat, ez? Gogo bat edo. Eta idatzi klasikoetan jadanik ja greziarrek badaukate urgainean arnaz hartzeko egurrezko tubo batzuk bezala. Osea, gehia, urazpian zer dagoen begiratzeko nahi bat badaukate. Agian bakarri da fauna zertzegoen azpian ikusteko. Baina, bueno, norbaiti zerbait uretara erori edo zerbait badakite handagoela, bueno, horrek ere sortzen duelako zeharen bat, ez? Egipton ere esaten da, baitare, ja urazpian zegoena edo urazpian ibiltzeko nahi bat bazegoela, zegeti dokumentatu dira, honela, hauntz larruz egindako poltsa moduko batzuk.
Bai. Ah, begira.
Aire poltsak izango liratekenak, jeroglifikoetan eta den agertzen direnak. Itxas, bueno, Niloaren ondoan izango litzatekena, eta jendea ja badabil Niloaren azpian,
zehazer
egiten, ez? Orduan,
oso kuriosoa.
Oso kuriosoa aritu zaite guztiontaz aritu nahi zenan pixka bat dokumentatzen, eta oso kuriosoa da. Beraz, horko hasieraga ontatik, ba, gero ja hasiko litzateke, ja, amabost, amasei, amazazpigarren mendeetan, eta guzti horietan, baina jendeak daukan itxasoaren azpia ikuskatzeko nahi horrekin, ez? Jarraituko genuke, hau da, buzeorako kanpaiak egiten zirenean, hau da, olako kapsula handi batzuk, bertan pertsona basartzen zen, kontuz ibili barri zaten zuten, aire konprimitua eta onelako, bueno, aire
kopurua
eta neurtzeko eta onelakoekin, eta gero hasten dira traje artikulatuak egiten baita ere. Ez hau da, buzioaren historia, inez pixkate repasatzen, zegete guzti hau oso ertxiki lotuta dago arkeologia, itxas arkeologiarekin. Gero egiten dituzte traje artikulatuak. Artikulatuak, baina nahiko zurrunak, hasieran hasten dira. Kapsula batzuetan sartzen pertsona, urazpira botaz. Aber zer dagoen razpian. Gero traje artikulatu batzuk, nahiko zurrunak direnak, ba, egurrarekin, anarruarekin, eta olako gauzekin egiten milaka aplike eta metalezko gauzekin. Eta gero zeta malguagoak dira buzerako traje hauek. Eta gero ja 19. mendean ematen da hor eskafandraren agerpenarekin ja horrelako iraultza bat, ez? Ja ikusten dute lurra, osea uraren azpian zer dagoen ja bisio bat daukate, airea geroz eta gehiago kontrolatzen dute, aire botilak sortzen dira ja 19. mendean. Ni horrekin pixkat harrituta geratu naiz. Eta gero ja azkenik ja haizearen kontrola hori zan kezka nagusienetakoa, nola ez? Uraren azpian arna sartzearena. Ja 1943 ematen da. Ja buzeo modernoa izango litzakena, edo urpekaritza modernoa izango litzakena, aire konprimitu botilekin, ez? Jacques Cousteauren eskutik.
Ja. Hor, pixate horri irekitzen, gizakiak, ez, itxasoa ezagutzen zuen, eta itxasoa urpeko lehengo 10 metroak.
Hori da.
Eta deskubrimendu horrena, hortik aurrera, mundu bat irekin.
Hori da, fondo marinoen mundu hori, ez?
Bai, hori da.
Hori da, hasi zen, eta baliatuz, ez, ja, urpekaritza modernoa, ja, ari zen garatzen, geroz eta teknika hobeoekin eta egokiagoekin, ba, bueno, hasi ziren ja lehenengo inmersioak egiten. Lehenengo inmersioak, material arkeologikoa berreskuratzeko. Baina, bueno, ez material arkeologiko bezala ulertuta, baizik esaten dugun, altxorrak berreskuratzeko kontzeptu horrekin.
Espainiar galeoien bila.
Hora, antzeko gauza bat, baina beti ere mediterraneoan eremuan, ez? Orduan, hasierako aztarna hauek, o hasierako kultura materiala da dena greziar eta erromatarren aztarnak. Dena dira anforak, eskulturak, txamponak, eta beti ere, mori, erromatarren edo aintzinate klasikoan zegoen merkataritzaren islada diren elementuak, ez? Hori da, campos de anforas esaten dute hortik, ez? Da, itxasoren azpia zegoela dena anforaz josita, ez da? Beraz, ba, bueno, hasierako inmersioak edo bai daudela bideratuak beti ere hori zibilizazio aintzinateko zibilizazioen azterketara edo hortara. Gero ja 1960tik aurrera ordea hasten da ja pixka bat guzti hau nolabait bai erregistro arkeologiko seriago batekin lotzen.
Pixka kontrolatu
bai, pixka edo... bat normatibizatzen da eta ja hasten dira gauzak beste modu batera egiten. Orduan, hor badaude olako bi ito edo bi aztarnategi nahiko garrantzitsu, ja izan zera lehenengo aldia arkeologo formakuntzarekin eta urpekaritzako lehenengo esan dugun formakuntza horrekin egin ziren lehenengo inmersio batzuk eta lehenengo azterketa batzuk. Bat da Kaledoniako pezioa edo ontzia, Anatolian dagoena, bertan ja hasi ziren arkeologoak lanean, eta bertan pezio edo egurrezko ontzi, itxasontzi bat aurkitu zuten feniziarra zena. Ez dakitzen bat txampon, ez dakitzen bat urrezko lingote, eta, bueno, olako gauza ikusgarri horietako bat. Eta gero beste 1962an edo Roskildeko ontzia, hau Suedian dago. Bikingoen itsasontzi bat.
Ah, bera.
Bai, hau zegoen itsasertzean zegoen, etzegoen hain barruan ere, haure are azpian bilatutako zabat, ontzi bat, eta hau izan zen lehenengo aldia kontserbazio programa bat egin zutena. Hau da, ontzia bere osotasunean atera, eta musealizatu egin zuten bere inguruan.
Ba, hor, imaginatzen dut, arazo bat izan daitekela, ontzia mendetarzear urazpian baldintza konkretu batzuetan ondo konzerbatu da, baina entorno edo leku horretatik ateratzean, igual arazo berriak sortzen dira, eta igual hori ezin da, edo ondatu egiten da, edo arazo berriak agertzen dira, ez?
Hori da. Hemen, kasu honetan lehen esan dugu, ingurunea oso importantea da, oso desberdina da. Honik entzen diozu testu inguru guztia, eta lehen hori esan duzu bezala, uraren azpian kontserbatu zen ederki, osea, modu nahiko estable batean. Hau da, kentzen diozunean estable mantendu arazi duen testu ingurua, horrek behar du kontserbazio programa oso potente bat, eta restaurazio neurri batzuk oso radikalak direnak baita ere, eta oso zaila mantentzeko. Baina badirudi, bueno, lehenengo saialdia egintzela Suedian, barko bikingo batekin, eta lortu zutela, eta izan zen, bueno, lehenengo aldia, etzena izan bakarrik urrezko altxorra jaso eta nere txera noa. Ba ez, bueno, izan zen zerbait ja berreskuratzeko eta kontserbatzeko helburuarekin. Gero gauza joan da, askoz ere, bueno, garapena handiagoa izan du, izan ere, teknika berriak doazen enean, bueno, guretzat arkeologo simple ontzat ere, argazki gintza, bideo gintza, eta guzti hori denak, bueno, euren terrenora eman ez gero, baita ere oso baliagarri dira, urpeko argazki gintza, urpeko bideo gintza, teledetekzioa, hau da, GPS-aren erabilera, radarrak, guzti hori denak, baita ere, itsas arkeologian, baita ere oso baliagarri sortatzen dira.
Hor, imaginatzen dut, garai horietan gainera, hasierako urte horietan, igual, industu zirela gauzarik garrantzitsuenak edo ikusgarrienak edo horrela, baina gero urteekin agian joan direla, imaginatzen dut, arkeologia normalean bezala. Handiti txikira joango zela ere itxas arkeologian, edo, bueno, este.
Bai, hasieran, esan duzu da, gauzarik ikusgarrienak, ez? Itxasontzi, ez dakit nolako itxasontzi bukeak eta ondoratu, eta galeoiak, ez? Beti esaten den galeoioiek. Bai, hortara joango zirela seguraski, baina gero legislazio bat garatu da guztionen inguruan. Eta legislazioa gaina oso ongi zagiten du, arautzen du, urtarako dago, klar. Nola, ze prozedura jarraitu behar dan. Eta prozedura horri dijo beti ere espolioa ebitatzera. Zatik, olako lekuetan itxas arkeologiak daukan kutsu erromantiko eta aventurazale eta guzti honegatik espolioa izugarri ematen da. Hain da, hainbestainoko da espolioa, aurkitzen denean, itxasontzi bat ez dela esaten. Hala, bakarrik eratzen da administrazioa eta arkeologoaren artean, ez da ez komunikabideetan, ez da ez da inuna gertzen.
Badazpada. Hor, noski, ez dakite hor urri internazionaletan eta legedia hauek existitzen diren, edo ez?
Hori, hori itxasazpiko mapa bat edo egongo da, pentsatzen dut, jakiteko galeoi hori nere uretan dago, edo zure uretan dago, edo zeni dago kio, horrekin egontzen, hori dala ez asko, ez? Horrelako galeoi eta txampon batzuekin honelako zea bat, ez? Liskar bat. Baino bai, beste mundu bada,
bai.
Urazpiko mundua, eta beste arkeologi normala edo lurgaineko arkeologia bezala, hemen ere lege batzu daude eta baita ere
ez dela, txekitan eta esan txikitan pentsatu izan dugu, itxasuan aurkitutakoa norberak aurkitzen du, eta hori norberarena da, edo, pelikuletan agertzen den bezala.
Hori da.
Itxasuaren legea.
Nola, kontrolatzeko ere nola zailagoa den, edo ezkutuagokoa den, edo lako zerbait, zailagoa da baita ere espolioa kontrolatzea. Gauza da, zuet, etzoatze, aztarnatik erromatar batera eta sartzen zera terma batea hartzen dituzu tesela batzuk, ez? Gogo da maten dizulako. Baina badirudi hemen urpekaritza o deportiboa edo kirol urpekaritza egiten duen jende askok, ba bueno, ba badauka honelako zea bat, ez? Ba mania samarrun nahi, bueno, ez dakit, ba holako nahi bat, ba bueno, ba urrazpian dagoena ikusi, hartu eta berekin eramateko.
Ba, ala ere, bueno, igual gaineko delikatu izan daiteke, ze adibidez, ba, orain burura etortzen zenan lehengo, ba, Titanic ezaguna, ez? Mm-hmm. Ba, nola orain arte joan diren ba, pertsona guztiak edo ez dakit arkeologoak doazen edo ez, baina egiten dena da, itxas zontzi horrek zituen hainbat elementu hartu. Eta hori ba, hartzen duenak gero berak subastatzen ditu. Mm-hmm. Imaginatzen dut urri internazionaletan egongo delako, edo ez dio inolako museo bati eraman beharrik, edo, bueno, edo ez dakit, edo hor pixka galtzen naiz, eh?
Bai, ja, bai, baitare, denona da, eh? Zer pixka bat gauza. Bai, pitzatzu Titaniken kasuan egin zela, eh? Olako erregistro arkeologiko bat, eta guztia dago eginda modu...
Egongo dela egina, ez?
Hala dago eginda. Ah. Errek ez du esan nahi, aldiren batean jendea bertara...
O sea, bueno, hor... Hor, zalantzak, ez?
Bai, sortzen diren zalantzak, ez? Bai.
Bueno, eta itxas arkeologia zitze egiten, Euskal Herrian asko eginda, gutxi inda, ezagutzen dugu?
Uste baino gehiago eginda. Mm-hmm. Ez, agian ez dugu hainbeste ezagutzen, Neronik ere ez nuen asko ezagutzen, beti entzun izan dute, Arantzadi Zientzia Elkartean badagoela Manu Izagirre, Ana Maria Benito, izan, ikerlari batzuk, ez? Honein inguruan lan asko egin dutenak, lehenengoak eta bueno, ezagunenak, ez dut uste bakarrak izango direnik Euskal Herrian lan egin dutenik, baina bai ordea pixka bat bibliografia begiratzen balima duzu eta informatu ez gero pixka bat, ba hauen izenak ateratzen dira. Ez, orduan izan dira lehenengo pausoak eman zituztenak, instituto bat ere sortu zuten, submarinismo eta honelako holako gauzenak eta ba bai aztertu dute. Gipuzkoko kostaldean adibidez, badauzkagu, honelako interbentzio batzuk, Igerren, oda, ondarri inguruan, eta gero, Bidasoako itsasoratze eremu horretan, baita ere, aurkitu ziren terra sigilata zatiak, eta erromatarren kultura materialak, ez, honelako estatua batzuk, eta brontzezko ez dakizte pieza batzuk, eta bilatu dira gauzak. Gero, Kontxako badian ere bai, esaten da, ba, 11 barku ba omen daude, bertan, ez oso osorik eta ez oso politak eta dola, baina bai, gutxura bera ba omen daude 10 barku edo. Eta gero asko aurkitzen direnak dira hori kainoien balak, bueno, zeak proiektilak eta bola, bolardoiek eta nolako gauzak aurkitzen dira. Eta Getarian ere bai, adibidez, hor gehiena dira itsasontzia arrastoak dira, ez? Gero itsasontzien barruan daude tipologia mordoanik ez dituna kontrolatzen, ez da inundik inora ere. Baina, bueno, gertatzen da edo itsasontziak eurak daude edo itsasontziaren kargamentua dago, nola ez? Eta kontserbatu eginda eta Getariko kasu honetan adibidez kobrezko lingote asko aurkitu ziren. Hor kobrezko material asko daude, Getarian jasotakoak 15-16 mendeetakoak dira gainera. Mm-hmm. Oso kuriosoa dira. Gero Orion ebai, Oria ibaiaren itsasoratze eremu horretan, Orion, aurkitu zuten baita egurrezko beste barku bat, badirudi auzi jola burdinez kargatuta. Zergaitik itsasontziarekin batera kargamentu guztia iraulita edo itxulita ikusten zaio bere inguru guztian, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, interesgarria da ikusteko ze navigazio sistema zeuden, ze barku, ze tipologia zeuden eta ze kargatzen zuten eta nun, ze merkatal sareetan edo ze merkataritza mugimenduetan kokatzen ditugu barku guzti hauek, ez?
Mm. Bueno, agian pentsatzekoa da ere Euskal Herrian bueno, oraindekan asko aurkitu daitekeela izan ere Euskal Herriak izan du, ez, itsasoarekin harreman estua eta bai, bai merkataritzan, bai arrantzan,
bai.
Hor aktibitate handia egonda mendetan zehar, ez?
Hor material asko dago. Ez egiteko kargamentu, kargeroak ziren barkuak edo ontziak aztertzeko Eta gero baita ere arrantzarako eremuetan ere bai. Adibidez beste aurkikuntza oso famatu bat da Bizkaian egintzena Gernikako itsasadarrean Oka ibaian Urbietako pezioa, Urbietako itsasontzia. 15. Mendekoa da, erdiarokoa eta Euskal Herrian daukagun aintzinakoena edo zarrena. Hau aurkitu zen lan batzuk, drenaje lan batzuk egiten, dragatze lan batzuk egiten ari ziren itsasadarrean eta hortxe aurkitu zen ustekabean. Baina, gauza da bertako arkeologo batek eta Manu Izagirre Arantzadi Zientzia Elkartekoak eta egin zuten horre interbentzio arkeologiko bat eta erabaki zuten oso osorik ateratzea. Bai, industu zuten bere ingurune guztia eta baita ere Gernikako udalak ere ondo jarduntzuen, Bizkaiko Diputazioak ere bai, den artean adostasun batera iritsi ziren, ikusitak oso garrantzitsua zela aterazena, halako ontzi zarrik eta hain egoera honean etzelako inoiz aurkitu. Zeuden limoak eta areak eta holako kapa desberdinekin oso ondo kontserratuta zegoen, eta holaxe atera zuten, orduan izan zen lan ingenieritza lan bat izugarria, egin zioten kaja moduko bat bere inguruan, erabat aislatzeko, eta egurra, metala eta onelako kaja ze bat egin zuten eta gero atera zuten kaja horren barrean oso osorik grua batekin eta eraman zuten ez dakizte astillerotara eta ze egiteko, ez? Bertan kontserbatzeko eta gero ja restaurazio lanak ze egiteko. Eta lehen esan duzuna, adibidez, barku hau eduki zuten bi urte baina are guztiak kendu eta ez dakit zer bi urte eduki zuten honelako soluzio baztakit kimiko batean sartuta, bustita beti ere, likido batean sartuta, bere salinidade guztiak kentzeko eta gatzek ezateak atakatzeko, holako estabilizatu egin zuten, baina bi urte pasai behar izan zuten. Gero atera zuten, ja lehortu eta gero ja beste hasten da restaurazio fasearen, bigarren fasea, hirugarrena, ez dakit nola doan gauza, baina bai lehenengoa mintzat esan duzuna ze zaila izango den bere ezetasun hortatik atera eta gero ongi kontserbatzea. Pentsa, hau ikusuten bi urte honelako historia kimiko batean sartuta estabilizatzeko eta gatzek ez erabat jateko. Ez? Eta gaur egun zen dago, Bizkaiko Arkeologi Museoan dago ikusgai.
Abira.
Eta antxe dago, zati batzuk osatu barra eduki zituzten eta honela, baino bai, da itsas arkeologiak Euskal Herrian eman duen adibide aintzinakoena eta unenetako bat.
Aitor, imaginatzen dut bukatu beharren gaudela, eskerrik asko beste behin ere gorkoan gurean izateagaitik.
Bai, zuei.
Eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur.
Agur.
Forever is all that you said before you stood up. But you won't disappoint me, I can do that myself. But I'm glad that you've come. Now if you don't mind, leave and free yourself at the same time, leave. You've already gone. I hope you feel better now that it's out. What took you so long? And the truth has a habit of falling out of your mouth. Well, now that it's come, if you don't mind me, at the same time, leave.
my hand. You said what you came to now leave. Let go of my hand. You said what you have to now leave.
Zaharrak berrin jarraitzen dugu eta saioaren hasieran kontu etnografikoez aritu baldin bagara, inauteriei buruz hitz egiten aritu baldin bagara eta gero arkeologiari buruz hitz egiten aritu baldin bagara, oraingoan Auniako Juanjo Hidalgo gure kidearekin nik uste dut bi gaiak uztartuko ditugula, bai etnografia eta baita arkeologia. Izan ere oso gai bitxiaz mintzatuko baitzaigu gaur. Buztinez egindako pipak, erretzeko erabiltzen ziren pipak. Juanjo, Gabon.
Gabon, apa.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno, oso gai bitxia gaurkoa, ezta? Niri oso gai politeru ditu zait, gaia proposatu duzunean. Izan ere, aipatu dugun bezala, pipa horiek, buztinez egindako pipa horiek, gaur egun balio ikaragarria bai dute, bai etnografikoki eta baita arkeologikoki ere, ezta?
Bai, bai, eske zaharrak dira. Eta erabili dira, gaur ez dira erabiltzen, eta bueno, askotan gaur apurtzen ziren, eta ez zuten berriro erabiltzeko balio, ez? Beraz, behin apurtuta, ba, galduta eta lurrean utzi, eta hori, ez? Eta hainbat aztarnategietan, pues, agertu dira. Bueno, gero eta gehiago agertzen dira, ez? Eta, karo, hori, karo, erretzeko elementuak ziren, baina forma, ornamentuak eta bar markak, fabrikatzaileen markak eta bar agatik, ba, datazio nahiko precisa eman dizaiokete, ez? Orduan, claro, oso baliotsoa dira aztarnategiak edo beste elementu batzuk datatzeko balioa.
Ba, gainera esan duzun bezala oso data zehatzak ematen dituzte, ez? Fabrikatzailean
askotan bai oso zehatzak. Oso zehatza edo bueno, gutxi gora bera, ez? 20 urte gora edo bera. Baina bai. Nahiko interesgarriak. Batez ere, hitz egiten ari gara aro modernoaz, eh? Osea, 16. mendetik aurrera. Eta batez ere, bueno, 16. mendeko pipa gutxi daude hemen, baina 16, 17, batez ere 18 eta 19. mendekoak ugari agertzen dira, ez? Oso ugari erabiliak zirelako. Baina gure baserri itarrien artean edo jende arrunten artean, ez pentsa.
Ba, hori bitxia da, ze imaginatzen dut pipa horiek batez ere erabiltzen hasten direla 16. mendean, baina azkenan zabaldu egiten dira Euskal Herriko tokirik baztertuenera ere, ez?
Ba, leku guztietara ailegatu ziren. Edo non aurki gaitezke, ez? Bueno, aurkitu dira, baina pila, hori Zadorrako urtegian. Zadorrako urtegiaren, bueno, ertzetan, ez? Jaisten ur maila jazten denean, pues, aurki daitezke oso erraz eta ugari. Zatitxoak, horren zatitxoak, eta karo, urtegia artifiziala da, ez? Beraz, da, bertan zegoen balurrak ustiatzeko lurrak ziren, ez? Eta bertan egonten ziren, pues, baserritarrak pues, lurra lantzen eta erretzen. Bide batez erretzen, ez? Eta gara, apurtu zitzaizkien pipak eta bertan erori, eta bueno, ze oso bitxia.
Ba, niri horiek, egon naiz orain zurekin hitz egin aurretik, honen inguruko artikulu batzuk eta irakurtzen, eta benetan, eske harrigarria iruditu zait, ze puntura arte, topatu daitezken hainbeste, ez?
Bai.
Claro, horrek esan du, jende guztiak erretzen zuela praktikamente.
Bai, emakumeak baita. Emakume zarra, gainera.
Bira.
Eta askotan, bueno, agertzen dira garaiko kuadroetan, ez? Margotutako kuadroetan, bueno, hemengo kuadroak nahiko erlijioso kutsukoak dira, ez? Baina Holanda aldean margolariek eta, bueno, pintoriek ez erabiltzen zuten, bueno, gaiak nahiko ohikoak ziren, ez? Oso arruntak, tabernako gaiak, garagardo edaten eta bar, ez? Eta ikusten diren tipoak, pues beti daukate hori esku artean piparen bat edo beste bat lurrean eroria eta apurtuta oso bitxia dira, ez? Bai, eta gero eta gehiago, bueno, ni gutxienez fijatzen naiz, ez? Horretan.
Bai. Buztinezko pipak izaten dira, zerbait bereziagatik izaten ziren buztinezkoak, zekero egurrezkoak egiten hasi ziren, ez?
Bai, egurrezkoak eta jarritzen dute egiten, ez? Egurrezkoak, karo, hori da oso dotoreagoak, ez? Egurra ez edo zein egurrekoa, baizik eta gehienak, pues hori egurrezko erro gogorrak erabiltzen dira, bojena esate baterako, ez? Ez dakit nola zaten den euskeraz, boj.
Ez du gogoratzen oso,
den. Oso da zuaizka, ez da zuaitza, zuaizka bat, arbusto bat, eta oso gogorra, oso, uh-huh. oso erro polita eta gogorra du, ez? Eta horretarako oso erabilia. Gaur egun erabiltzen da, eta bueno, garestia dira, eh? 100 eurotik gora joaten dira, ez? Baina gaur egun, claro, galdu dugu hori buztin pipen fabrikazioa. Jarritzen dute egiten, Holanda aldean, Goudan, eta Frantzian beste toki batean, agian Ingalaterran, baina gitxi, ez? Eta are gitxiago erabiltzen dira. Baina Goudatik ekarriak, oraindik ere, Bilboko erretzaileen etxea edo la Casa del Fumador horretan saltzen dira eta eros daitezke, ez? Oso polita eta merke, claro. Eske buztinezko pipa merke izan behar dira.
Claro, hori izango zen arrazoietariko bat, ez? Buztinezkoak izateko merkeak zirela.
Bai, eta aldi berean erabili ziren asko Frantziako tabakalerako enpresako hori adituek ba beti dastatzen zuten tabakoa, ez? Nolakoa zen, finoago edo txarrago edo prezioa jartzeko eta bar, ez? Eta dastatzeko beti erabiltzen zuten buztin pipak eta ez egurrezko pipak. Buztina da material neutroa, ez? Oso neutroa eta konservatzen du oso ondo, edo mantentzen du oso ondo, tabakoaren usaina eta ezaugarri propioak ziren ezaugarriak, ez? Eta egurra, adituen ustez, ematen du bere, pizka bat bere hori, bere tokea, ez? Aha. Hori ardoarekin bezala.
Bai. Bai, segunda ze egur erabiltzen duzu.
Ona da, ba, tere hori kuban sartzen dena edo kupeletan, ez? Baina beti egurra ematen dio zerbait, ez? Taninoak edo alakoa eta garo. Horrela gertatzen zen, bai.
Nonbaiten irakurri dute, Juanjo, pipa guen tamaina, bueno, buztinezkoak ziren, eta horrek merkeak egiten zituen, beraz, pixkanak hasi ziren modu industrialago batean fabrikatzen, eta tamaina txikikoak izaten omen ziren, besteak beste, tabakoa oso garestia zelako ere.
Bai. Bai, tabako izan da garestia beti, eh? Gaur egun oso garestia da, baina lehen ere bai, eta bueno, gerra garaietan edo erretzen duten denetarik, eh?
Claro.
Ba, ni izan nuen horre piparretzaile nire birraitona, eta bueno, laranjasko ikaskarak edo aldakoa, eh? erabiltzen zituen denetarik, eh?
Claro, alzuten azartuko zuten, imaginatzen dut.
Baina, dirudienez, hori 16. mendean hasi ziren erabiltzen, edo egiten, halako buztin pipak, ez? Baina zarragoak ere badira, claro. Eh? Osea, erromatar garaiko pipak agertzen dira, baina, karo, tabakoa ezen ezititzen,
claro,
bat ere Europan.
Claro.
Ba, ez erretzen zuten, pues ez dakigu. Baina, pentsatzen da, usain belarrak, edo alakoak, ez? Hori erretzeko, pues, bueno, hor daude, ez? Eta seguru, pues, beti erabilidira kea ateratzeko, eta usaina, eta bar, ez? Ba, bueno, handik erretzera, pues, erraza. Baina, orokorrean, 16. mendetik aurrera, pipa tabakoarekin geratu zen lotuta betirako. Hori da Amerikako deskubrimentuarekin, hori ziur. Eta handik aurrera, pues hasi ziren ekoizpenak sortzen eta garatzen, Hori hasi zen Britania handien gainera, Ingalaterran, 16. mendean, 16. mendearen bigarren zatian. Hori Bruce Lee izeneko hirian, Bustin pipak. Eta izaten zuten, osea, zarrenak, 16. mendeko pipak, bustin pipak, labetxoa edo, bueno, erderaz izaten da kazoleta, ez? Bueno, erabiltzen da hori kazoleta,
bai.
Kazoleta edo labetxoa, non tabakoa zartzen den hori lekua, ez? Gero kaina ez dakit euskera nola zango nuken.
Kaina bera, ez?
Bai, kaina bera eta ahokoa, bokilla, ez? Bokilla, baina pieza berekoa da. Egurrezko pipa beti dituzte zatiak eta zatituta, benetan zatituta, ez? Baina bustineko pipa pieza batekoa da. Pieza bera.
Bai.
Ezin da desmontatu, ez? Ba bueno, hasierakoak labetxo oso txikia zuten eta gainera kupela formakoa. Osea, ahoa txikia, gero loditzen ziren erditik, eta, karo, zu aipatu duzuna, ez? Pues, oso tabako gutxi sartzen zen, ez? Eta aldiz, kaina nahiko luzea. Laiko luzea eta oso lodia. Osea, labetxoarekin konparatuz, kaina lodi. Kaina lodi. Eta kainaren erditik zulatzen zen, bueno, zulotxoa, horren nondik airea sartzen eta ateratzen den, hori
bai.
Zulotxoa, erdiko zulotxoa,
bai.
Os, diametro, bueno, diametro, bai, diametroko lodia zen, nahiko lodia, pues, askotan, batzuk, eta nik neurriak hartuta gainera 4 milimetrokoak. O sea, ez ekiten kainako erdiko zuloa txikia egiten. Ez ekiten.
Claro.
Gero bai. Adibide bat, ez? Hori 16. mendearen erdialdean, iruz palau milimetrokoak ziren, eta ja 19. mendean, pues lehenengo erdialdean, milimetro bakarrekoak.
Eskaratzen perfeksionatzen. Ja,
ikasi zuten egiten. Baina ezen bat ere erraza, eh? Ezen bat ere erraza. Eta Britania handian sortu zen, hori Isabel erreginarekin, baina Isabel gero hil zen, eta bere semea, Jaime lehenengoa, izango zen erregea, pues honek gorrotatzen zuen erretzaile guztiak, erretzearen ohitura eta dana, ez? Eta gainera oso erlijiosoa zen eta erlijiotasunarekin oso zorrotza. Beraz, ingeles asko alde egin beharko zuten Ingalaterratik eta joan ziren pues Europa aldera, ez? Batzuk Frantziara eta beste batzuk pila Holanda aldera. Eta Holanda nahiko gertu dago, ez, Britania handitik, eta joaten ziren. Eta, karo, hoien artean, ieslari hoien artean, batzuk ere, pues, pipa fabrikatzaileak ziren. Orduan, hasi diren fabrikatzen, Holandan, eta bai Frantzian. Eta bere ala edatu zen, ez, Amsterdamen, Hornen, Leiden, Rotterdam, Gouda, Groningen, ba, leku guztietan. Eta horretako bat, William Bemets, Ingalaterrako ieslaria zena, izan zena, pues, claro, bera pentsatzen zuen agian, ba, izen honekin, ez noa inora, ez? Oso ingles itxurakoa, ez? Eta moldatu zen, Holandar erana, eta William Willen jarri zuen, eta Bemelt Barents.
Aha.
Osea, bai, moldatu zen dizena. Eta jarri zuen bere izen berria bere fabrikara, ez?
Aha.
Eta bai, sortu zuen fabrika bat, La Rosa Coronada. La Rosa Coronada, coronada hitza erabiltzen da asko, ez? Coronada da, bueno, koroatuta, ez?
Bai.
Markaren gainean beti jartzen zen koroa bat. Errege baten koroa. Horregatik esaten da, pues, markak, ez, esate baterako, agian badago bost koronatua. Edo arrosa bat koronatua, edo,
bai.
Baina beti koronatzen ziren.
Aha.
Bueno, izaten ziren ikurrak, ikur utxak, baina, bueno, ez dakit, politagoak izateko, ez.
Bai, denaten Juanjo, aipatu duzu nola ingles honek Holandara egiten duen, Holandan hasten duen fabrikazioa, imaginatzen dut hortik, ba igual Frantzia aldera zabalduko zela. Hemen Euskal Herrian esan duzu pipa asko saltzen direla eta pipa guztiak altziren Holanda do Inglaterran fabrikaturikoak hemen saltzen piparik egiten.
Bai, gehienak bai. Baina bertoko fabrikatzaile gutxienez bat ere ezagutzen dugu. Baina fabrikatzaile horren mendea 19. mendea da, osea berandutxe, ez? Agertu zen nahiko berandu. Baina baten, bueno, dokumentazioan aipatzen dira, baina ez dugu ezagutzen, topatzea ere zaila da. Baina 19. mendeko molde bi badaude gutxienez Bilboko Euskal Museoan.
Aha.
Eta ikusgai gainera. Hori Anselmo Jeppe. Jeppe abizena ez da hemengoa. Beraz, Holandatik etorria, seguru, eta hasi zen fabrikatzen, ez? Eta konservatu dira, bueno, pipa batzuk, ez? Eta Uribarrin, Bizkaiko Uribarrin zuen tailerra.
Aha.
Hori bai, horren berri badugu, baina gara, 19. mendekoa dira.
Claro, eta ordu arte, imagina dezakegu nola egiten zituzten pipak, edo...
Bai, baina gehien bat ekartzen zituten. Oso auskorrak dira gaur egun eta ziren, ez? Oso auskorrak, claro, bustinezko pipak, ez? Pues bueno, imagina. Eta gainera ahoan sartua, ba bueno, erortzeko edo eta horregatik ere, bueno, zorionez oso merke ere baziren. Fabrikatzaileek bidaltzen zituzten beitu 15 pipa dozenaka. O sea, dozena 12 dira, ez? Baina bidaltzen zituzten 15. Saltzailentzat, ez? Claro, bidean batzuk apurtzen zirelako, hori besterik ez da, ez? Eta erretzaile bate hori agertzen da liburu batean eta idazleak nahiko nada, orduan, bueno, sinesgaitza nik uste du sinesgarria da, baina apurtzen zituen orokorrean 4 pipa astean.
Uf.
Osea, burtzen zitzaien, ez?
Orduan, milaka eta milaka eta milaka fabrikatu hartziren, ez?
Bai. Eta, bai. Esate baterako Donostiako Badian eta Mutrikon eta bar, ba, arrantzaleek ere erretzen zuten, eta pipa purtu eta gero, ba, uretara bota, ez?
Aha.
Zora bota. Eta agertu dira batzuk, ba, garo, submarinisten bidez urpikarik aurkituta.
Aha.
Orduan, leku guztietan, oso bitxia. Oso herrikoia ziren, zu aipatu duzun bezala, ez? Oso herrikoia ziren pipak.
Eta bitxiena pipak. Igual da, emakumezkoek ere erretzen zutela, hori dela igual jendeak askotan
bai.
Imaginatzen ez duena, ez?
Bai, ez da imaginatzen, baina badugu argazki pila gainera, eh? Hori manterolak eginak eta ez manterola eta badago hor emakume argazkilari bat, no, abaitua. Nik uste dut abaitu abizenekoa eta badugu orain dela mende bateko argazkiak oso polita, oso fina gainera, agertzen dira, bueno, emakume pila, guztiak erretzen, pipak erretzen, eta gure baserritar pila ere. Eta oso deigarria dira. Ikus daitezke argitaratutako liburu batzuetan gu ere, haunean argitaratu genuen artikulu nahiko luze eta polita, eta bertan sartu genituen hainbat argazki, ez? Eta oso rikoia ziren. Beitu, Europako tabernetan, esate bat, garagardoarekin batera, zu eskatzen zenuen garagardo bat, ez? Ba, garagardoarekin batera, ekartzen zuten, hori kaolin pipa, ez?
Bueno, bai.
Bustin pipa, baina gehienak, hori kaolin ez dut aipatu lehen, baina kaolin da bustin mota bat.
Aha.
Oso zuri eta fina, ez? Kaolin pipa. Bat eramaten zen, ez? Aldi berean edateko, zein erretzeko. Eta antzerki atxedenaldietan, ba, aprobetsatzen zuten pipak eskaintzeko Londresen, hori dokumentatuta dago ere, bai. Eta, claro, pues, gaur arritzen gaitu, ez? Baina...
Bai.
Gauzak horrelakoa dira. Ohitura zarrak mantendu gero desagertu eta gaur egun pues harritzen gara horretaz, ez? Como, joder, ba, bai. Eta claro, guri arkeologoei arkeologiari dagokionez, guri claro, asko interesatzen zaigu datazioa, ez? Horren claro. Datazioa eta nola jakin behar den datatzen, ez? Ez da bat ere erraza, eh? Datazioa nahiko prezisoa izan daiteke, baina ez da bat ere erraza. Nik gustatzen zaidanez, pues honetan sartu naiz eta gero eta dokumento gehiago daukat, liburu gehiago eta bar, ez? Eta batez ere Europako ikertzaile batzuek argitaratuak, ez? Zate baterako Binford edo Hanson, edo Harrington, Friedrich eta claro, batzuk arduratu dira pues Holandako pipas, ez?
Bai.
Eta claro. Horregatik badakigu pizkanaka eta pazientzia handiz, pues gauzak edo pipak datatzen, ez? Hasierako pipa data daitezke esate baterako pipako ezaugarriak kontuan hartuz. Eta gero pipako markak.
Marka?
Baina markarik eta ornamenturik gabeko pipak ere data daitezke eta nahiko ondo. Pipako ezaugarriak esate baterako hasierako hori nik aipatutakoa, ez? Kainako diametroa oso handia izan zen, ez? Eta zulotxoa oso handia, 3 edo 4 milimetrokoa, ez? Eta labetxo aldiz oso txikia, kupela formakoa, eta bueno, horregatik ja hori ikusi eta gero data daitezke, ez? Por aproximación, baina gero afinatu behar da, ez? Esate baterako, 1565 eta 1700 artean, labetxoa handitzen joaten da, baina pizkanaka. Eta finagoa izaten, bai Holandan, bai Frantzian, eta bai Inglaterra, hori orokorrean, ez? Beraz, zaharrenak, pues, lehen aipatutakoa, eta ja, 1700 ailegatuz, pues, finoagoak dira, ez?
Uh-huh.
Ama 18. mendean, apenas garatu ziren, oso mantendu ziren nahiko, ez? Baina, esate baterako, beste zaugarri bat, eta oso bitxea. 1750 urtera arte, labetxoa eta kaina,
bai.
Beti mantentzen zuten angulo obtusoa. Eta gaur egun pipak ez iaia alako angulorekin ez daude, ez?
Claro.
Angulo obtuso. Eta 1750 aurrera, angulo joaten da zuzena izaten.
Aha.
De angulo obtuso a angulo recto, ¿es? Hori oso bitxia da eta beti mantentzen hori horrek ere ematen digu beste datazio
bat.
Bai. Uh-huh. Eta gero marka, bueno, denetari dago eta ezinbestekoa dira, baina kontuan hartu behar da ere, ba kopia asko eta asko egiten ziren.
Claro.
Batek montatzen zuen fabrika bat eta de Straperlo edo kopiatzen zuen beste ohorezko fabrikatzaile baten markak,
aha,
baina nahiko zehatzak.
Aha.
Eta claro, egiten zuen pipak eta gaur egun aurkitzen baldin badugu, ba bueno, pues kontuz, ez?
Bai.
Gian ez da pentsatzen duguna.
Bueno, Juanjo, izugarria da nola pipeak bai. Bezalako gauza txiki batetik, hain historia handiak egin daitezken. Eskerrik asko historia horiek gurera hurbiltzeagatik.
Bai.
eta egongo gara, urrengo jabete batean, alako bai. Historio gehiago urbiltzen.
Ea, zer ekartzen dugun, urrengora.
Ba. Osondo, Juanjo, eskerrik asko.
Venga, gabon, agur.
Agur. Agur.
Eta Juanjo agurtu dugun bezala, zuek...